je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Aida Đugum i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, o njihovim uspjesima ili viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ali prije nego što ustupimo mikrofon mladima, emitujemo pregled najvažnijih vijesti za subotu, 8. decembar 2018. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Novom Travniku proglašen je dan žalosti. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dvije osobe, 30-godišnja H.A. i njezina maloljetna kćerka, dok je troje djece povrijeđeno. Priveden je 34-godišnji vozač automobila R.N. Dvoje ozlijeđeno djece prebačeno je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a jedno je zadržano u bolnici u Travniku. Građani su se zbog ovog nemilog događaja okupili na protestima. Iz Novog Travnika se javlja Marija Augustinović.
Stanovnici Novog Travnika upozorili su danas da se zbog prebrze i neodgovorne vožnje osjećaju nesigurno na gradskim ulicama. Među okupljenima na gradskom trgu bili su i Saliha Malkoć i Began Mahalbašić, koji ističu da je stanovnicima tog grada odranije poznat 34-godišnji vozač NR, koji je sinoć automobilom udario pet pješaka na trotoaru.
Pije, sjedi, juri se, jurnjava, ne smiješ ulicom hodat.
Ako jednom napravi neki problem čovjek, znači moraš povesti o njemu računa.
Privedeni vozač bio je u alkoholiziranom stanju te bi sutra trebao biti predan u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Hasan Hođić.
Testiranjem utvrđeno je prisustvo alkohola u krvi preko 3 promila te lišen slobode i protiv njega se poduzmaju zakonom propisane mjere i radnje.
Na višegodišnju nesigurnost na cestama Novog Travnika upozorio je danas i općinski načelnik Refik Lendo.
Imamo sad 20 ljudi kojima treba oduzeti dozvole da nikad ne upade i da ne sjednu za auto.
U Novom Travniku je danas i sutra proglašen dan žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Članovi udruženja Švicaraca 2 sata protestovali su ispred poslovnice Hypo Addiko banke u Sarajevskoj ulici Ferhadija, no ta poslovnica je bila zatvorena. Za naš program govori Kemal Duraković, predsjednik udruženja Švicarac.
Stotinja korisnika kredita, nikad biće novog CHF kredita, se danas okupilo i sa Addiko banke na Ferhadiji. Nažalost, naišli smo na zatvorena vrata banke, kako te na Ferhadiji, tako i svi poslovnika u Sarajevu. Iskoristili smo priliku da pustimo 31 crni balon sa imenima svi oni koji su do danas izvršili suicid.
U novim protestima koji se održavaju u Parizu ponovo je došlo do sukoba demonstranata s policijom. Francuski premijer Edouard Philippe izjavio je kako je policija privela 481 osobu, a 211 je zadržano u pritvoru. U više navrata na demonstrante je ispaljen suzavac. Ranije je objavljeno da su pariški spomenici i trgovačke četvrti pod blokadom. U Briselu je privedeno 70 osoba pred skup belgijskih žutih prsluka. Zatvoren je pristup zgradama evropskih institucija. U tom dijelu zabranjen je saobraćaj, ali pristup pješacima. Pokret žuti prsluci koji se pojavio u Francuskoj preselio se i u Belgiju, posebno u Valoniju. U metežu u noćnom klubu u blizini Ancone 6 osoba, od kojih 5 maloljetnika, poginulo je, dok je oko 50 ljudi povrijeđeno. Agencija ANSA prenijela je da je na koncertu repera Sfera Ebastea bilo oko 1000 posjetilaca i da su ljudi potrčali ka izlazima nakon što je neko prsnuo supstancu nalik suzavcu. Policija je objavila da su život izgubile 3 djevojčice, 2 dječaka i 1 žena, majka koja je sa kćerkom došla na koncert, a u teškom stanju je 14 povrijeđenih. Članovi porodice i prijatelji Mirze Delibašića danas su položili cvijeće na grob ovog najboljeg BH sportiste svih vremena i na taj način obilježili 17 godina od smrti legendarnog bosansko-hercegovačkog košarkaša. U Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. U večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, do dnevne temperature od 6 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u ovosedmičnoj emisiji Glasom mladih ocjenjuju rad studentskih organizacija. U ovim društvima vlada mišljenje da su studenti pasivni i apatični, te nezainteresovani da se bore i izbore za svoja prava. Koliko to rade oni koji ih na univerzitetima predstavljaju? Koliko su uspješni u tome? Te da li studentske vođe koriste prostor i vrijeme tokom studija da bi uslovno rečeno trenirali i pripremali se za neke buduće, uglavnom političke funkcije? Mogu li studenti biti pokretači promjena poput onih iz 68. prošlog vijeka? 8, 6, 10. Razmišljanja studenata Banja Lučkog univerziteta o ovoj temi poslušajte u narednoj priči, koju je priredio Milorad Milojević.
Posljednji veliki izlazak više hiljada studenata na ulice Banja Luke desio se 2008. godine i to ne zbog borbe za studentska prava, već zbog toga što je Kosovo proglasilo samostalnost. Poslije toga bilo je još nekoliko manjih protesta koji nisu okupili ni približan broj studenata na kojima se ukazivalo na korupciju i nepotizam u visokoškolskim ustanovama, preskupe školarine i loš studentski standard. No i sami studenti u Banja Luci uglavnom priznaju da njihovi predstavnici nisu ni približno aktivni koliko bi trebali biti u borbi za krucijalna prava studentske populacije. Mada ima i drugačijih stavova, studenti Duško Milošević, Milena i Igor Pravnić.
Mogli bi biti aktivniji. Da. Mislim, nisu sad da su skroz neaktivni, ali moglo bi biti i malo aktivniji.
Pa i ne baš. Nisu baš nešto nevidljive, niti se toliko bave tim nekim problemima.
Pa nema baš neko pravo mišljenje, pošto sam vidio da su u određenim situacijama jako korisni, onda u drugim situacijama gledaju samo svoju korist. Ali mislim da ipak ima određenih pojedinaca u studentskim organizacijama koji rade dobar posao, drugi ne, tako da trebamo samo da se izborimo da te koji rade nagradimo, a te koji ne rade da ih smijenimo i da stavimo druge koji rade.
Studenti su mišljenja da su i studentske organizacije i njihovi lideri poprilično pod utjecajem politike, zbog čega ne okupljaju dovoljno kritične mase, toliko prepoznatljive za studentsku populaciju. Istini za volju, većina studentskih lidera u posljeratnoj Banja Luci kasnije su se i politički angažovali. Duško, Igor i Jelena Đurđević.
Možda da, što se uglavnom bave ljudi koji, eto tako, neko ih postavi i onda znaju da će dalje opet da se nastavi time baviti, tako da ljudi koji, ma da, prosto ljudi koji ne planiraju ulaziti u to ni kasnije, ne ulazi ni za vrijeme studija i vode svoje brige i to je to.
Mislim da jednostavno nema volje tu kod studentskih organizatora da to mijenjaju nešto, već oni njima odgovara ovo stanje, tako da nema potrebe da mijenjaju s njihove strane, nema potrebe da se nešto mijenja.
Zbog čega njima odgovara ovo stanje?
Pa mislim da je to isto dosta već sve ispolitizovano, tako da jednostavno ovako stanje njima odgovara, oni su malo čaurili, tako da njima će sigurno biti bolje, nama ko zna.
Problem je što su na pozicijama, evo sad na nivou univerziteta, uglavnom studenti koji, da kažem tako, kad već moram da se tako izrazim, nisu dobri studenti i sve što se radi, radi se za lični interes, ličnu korist, ko što je na kraju krajeva i na nivou entiteta, jel te? To je moje iskreno mišljenje, tako da smatram da potrebno je da se i dobri studenti aktiviraju, angažuju za sve to da bi se ostvario nekakav napredak ili šta god.
U Banja Luci su nedavno protestovali studenti zbog kašnjenja u obnovi studentskog smještaja, no studentskih lidera među onima koji su protestovali nije bilo. S obzirom na trenutno stanje, pitali smo studente da li bi studentske asocijacije mogle postati predvodnici promjena poput onih koji su izazvali čuveni studentski protesti 1968. godine. Sudeći po odgovorima naših sagovornika, teško. Jelena i Anja.
Pa možda bi mogla da su malo aktivnije, a sad ne znam baš kod nas i ta vlast i to sve na tom nekom nivou, tako da ne vjerujem, ne znam baš. Vidite i sami ti svi protesti i to što se dešava, nema baš nekog uticaja.
Studentske organizacije su mijenjale poretke, uređenja i ne znam zašto sve se nisu izborili, tako da na kraju krajeva na mlađima svijet ostaje, to je samo kako se mladi svijet postavi. Mada opet ima tu i opet ova druga strana gdje mladi čovjek je prosto nemogućen, možda ucijenjen, možda primoran na tako nešto zbog na kraju krajeva bolje sutra.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Studenti Univerziteta u Beogradu uglavnom su zadovoljni načinom na koji studentske organizacije na njihovim fakultetima zastupaju pred prosvjetnim univerzitetskim vlastima. Mada imaju moć da riješe uobičajene studentske probleme, poput onih, na primjer, vezanih za ispitne rokove, ipak se ne prepoznaje liderstvo i kapacitet za korijenite promjene kakve su imali njihove kolege 90. godina. To međutim ne znači i da nemaju politička uvjerenja. Ognjen Zorić ima detalje.
Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, baš kao i studenti Filozofskog ili Fakulteta političkih nauka, poznati su kao angažovani u različitim studentskim organizacijama i inicijativama, kao i po organizaciji različitih tribina, koje su se neretko bavile i osetljivim političkim temama. Ipak, studenti sa kojima smo razgovarali preističu ulogu studentskih organizacija kao zastupnika njihovih interesa, nego što im prija politička konotacija.
Generalno mislim da to ne bi trebalo da se dešava, da to nije dobro nikako ni po studente, ni već bi oni trebali da ostanu politički neutralni.
Rekao nam je student Pravnog fakulteta Luka Bojović. Na studentsku organizaciju svog fakulteta se, kaže nam, često oslanja.
Primjer, ako treba neki savjet ili neka pomoć, ako treba nešto da se učini, neka, na primjer, putovanja, stručna konferencija, oni to organizuju i onda se sa njima dogovaramo u tom smislu.
Studentske organizacije, dodaje njegov kolega sa Pravnog fakulteta Ivan Gordanić, često organizuju odlazak u Skupštinu Srbije ili vladu, kao i u druge institucije koje su bitne budućim pravnicima. Također organizuju i susrete studenata, druženja i putovanja, a pokazali su se, navodi, i kao dobri posrednici između studenata i uprave fakulteta.
Zastupaju dosta studente, njihova prava, da li će se odložiti, da li će se neki ispitni rok produžiti na nekoliko dana, izbacuju obaveštenja kao od kad do kad je počeo ispitni rok, kada su prijave.
Ipak, zastupanje studenata pred upravama fakulteta nije uvek ni jednostavno, niti protiče glatko, ukazuje na to Isidor Grbović, student Biološkog fakulteta u Beogradu.
To je vrlo teško izaći na kraju sa organizacijom koja je rigidno dosta, ne može da se smekša uvek ideje i da se neki želje i zahtevi studenata ispune.
Nikola, koji je nedavno završio građevinu, također ističe da, mada studentske organizacije mogu imati uspeha u pregovorima sa upravama, tu ipak postoje granice.
Ako ne planiraju da rade nešto previše veliko, što se do neke mere prekosi ljudima koji vode fakultet, onda teško.
A ponekad neuspeli pregovori o studentskim zahtevima prerastaju u proteste. Tako i u oktobru stotinak studenata Učiteljskog fakulteta protestovalo ispred pa i unutar te ustanove, zahtevajući da se snizi cena boda. Istog meseca je i grupa studenata Filološkog fakulteta protestovala nezadovoljna visokim iznosima koje im nadležni traže kako bi nastavili, odnosno priveli kraju svoje studije, dok su u novembru studenti filozofije izašli na plato ispred zgrade te ustanove usled ukidanja jednog ispitnog roka. Ivana, koja studira andragogiju, seća se da su predstavnici studenata njenog fakulteta svojevremeno uspeli da se izbore da se ne plaćaju neki izlasci na ispite. Ipak, kada smo je pitali za uticaj koji studenti imaju van zidova svojih fakulteta...
Pa baš malo, iskreno, bar tako mišljam. Možda samo to ne funkcioniše ovde tako.
Sa njom, međutim, nije saglasan Nikola, koji je u Nišu završio građevinu.
Mislim iskreno da. Mislim, u Srbiji prošle godine bili su ogromni protesti, uglavnom studenti su ih pokrenuli, tako da jeste moguće.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Većina studenata u Crnoj Gori zadovoljna je radom studentskih organizacija i načinom na koje vođe tih asocijacija rješavaju važna studentska pitanja. Iako ne mogu da se sjete kada su posljednji put čuli za neku organizovanu akciju ili izvojevanu pobjedu svojih kolega u Crnoj Gori, studenti ipak vjeruju da mogu biti nosioci društvenih promjena. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Uprkos preovlađujućem društvenom stavu da su crnogorski studenti pasivni, nezainteresovani i uglavnom apatični u odnosu na goruće probleme crnogorskog društva i uprkos činjenici da ni sami studenti uglavnom ne mogu da se prisjete kada su se za nešto poslednji put organizovano izborili, studentkinje Podgoričkog pravnog fakulteta smatraju da mladi, odnosno njihove kolege, mogu biti nosioci promjena u crnogorskom društvu. Studentkinja Gogeć Anđela i diplomirana pravnica Katarina Zamović.
Naravno da mogu. Samo je bitan taj aktivizam. Bitno je da postoji nada i vjera. Bez vjere nemamo ništa.
Da li studenti u Crnoj Gori mogu biti nosioci promjena poput onih iz 68. godine prošlog vijeka?
što treba uraditi je motivisati same studente da bi oni mogli aktivno učestvovati u svemu tome, otvoriti im vrata i trebaju da osvajaju slobode, ali isto trebam, smatram da je društvo to koje treba da im da te perspektive kao student opet smatraš, treba ti malo neko te pogura, uvijek ti trebaju vjetar u leđa za neke.
Dakle, odgovor da ili ne?
Pa mislim da bi trebali mi sami da budemo borci.
Katarina, tokom studija i danas, kad se malo izmaknete, kakve su studentske asocijacije u Crnoj Gori?
Nisu bile toliko možda aktivni, nisu bile možda toliko uključene u samo mijenjanje politike i društva, ali koliko vidim danas mijenja se situacija.
Kako vide svoje studentske vođe?
Baš nisam upoznata, nisam.
Studentkinja Zimina.
Da su veoma uspješne.
A po kojim će studentskim akcijama, idejama ili rešavanju problema, a Zimina pamtiti studentske dane?
Pa ja iskreno da kažem, nisam toliko nešto upućena.
Koja ste vi godina?
Treća godina.
Jeste čuli za neki studentski pokret u Crnoj Gori? Za neki pomak koji su postigli borbom?
I nisam baš nešto toliko, ne.
Vama mladima često zamjeraju pasivnost. Kada su mladi pasivni?
Jesu pasivni. Treba u većem broju da se pojavljuju u medijima i u samim tim izvršnim tijelima kako bi čuo se njihov stav.
A da li bi mladi mogli da budu današnji studenti nosioci promjena u društvu kao
naravno
što su bili 68.
Kako da ne, zato što kao što se i kaže, na mladima svijet ostaje. Baš mlade ljudi upravo mogu uspjeti da poboljšaju stanje države i nadam se da će to nam uspjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Migracije su u savremenom svijetu svuda prisutne. Neki odlaze zbog boljeg života, a neki bježeći od rata da sačuvaju život. Kako mnogi danas ne razumiju migrante, Medin Islamović, student 4. godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću, napisao je priču o dvogodišnjem izbjegličkom putu oca i sina, te tako pokušao ukazati na život izbjeglica i migranata. Zato je dobio nagradu. Priču ima Dženita Duraković.
Sasvim slučajno, nakon što je objavljena na stranici matičnog fakulteta priča Medina Islamovića, studenta 4. godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću, osvojila je i prvo mjesto na konkursu za najbolju priču Fondacije Bošnjaci.
Iskren da budem, sasvim slučajno sam naletio na konkurs na internetu. Kad sam vidio sam naslov teme glasi Svaki narod ima svoju obećanu zemlju. Naravno, odmah što me privuklo su izbjeglice i naša svakodnevnica u Bihaću. I onda sam sasvim rekao, hajde da pokušam napisati radi sebe, neki doprinos tome. Ja kao pojedinac ne mogu ništa uraditi, ali rekao, ako moja priča prođe i neko je pročita i promijeni svoje mišljenje o njima, super.
Priča Svaki narod ima svoju obećanu zemlju. Tematski i motivijski uronjena je u trenutnu svakodnevnicu kako onih koji traže novu obećanu zemlju, tako i onih koji ih prate na tom putu.
Ono što sam ja uradio, izmislio sam dva lika, ali sam htio da na neki realističan način opišem njihovo putovanje. Znači da to su otac i sin koji putuju od tačke A do tačke B. Granata je pala na kuću porodičnu i ubila čitavu porodicu. I otac gleda, znači poginula mu žena, poginula mu dvoje djece, ostao mu samo sin. I naravno u njegovoj glavi nema više onog ja ću ostati ovdje i braniti, nego ja idem odavdje da to dijete zaštitim. Namjerno nisam htio napisati o kojoj se zemlji radi, jer izbjeglica ima i svih zemalja. A nisam htio napisati u koju zemlju idu, jer naravno svi idu u drugačijim smjerovima. Ono što je njih natjeralo da napuste svoju obećanu zemlju, ja kažem da je naš dom naša obećana zemlja, i rat. Tako da su oni dvije godine putovali iz svog ognjišta do tog obećanog. Za njih je to bilo obećano. Međutim, na kraju ćemo vidjeti da svakom čovjeku je njegov dom njegova obećana zemlja. Što sam ja naravno htio je da prikažem svima onima koji čitaju. Tek kad čovjek ode od svog doma, shvati da je to njegova obećana zemlja. Oni su to shvatili tek na kraju. Ali morali su otići. Teško je to bilo i pisati, a Bogam teško i čitati to iskreno. To je moj cilj svega, tako da samo da nas natjera na neko promišljanje i da se zapitamo, možemo li mi biti sutra u toj situaciji, a već jesmo bili.
Nagradu koju je dobio Medin kaže posvećuje izbjeglicama i migrantima koji trenutno borave u našoj zemlji.
Ovu nagradu mogu posvijeti ovim ljudima koji traže svoju običanu zemlju. Kogod je pročitao moju priču i promijenio mišljenje, to je za mene nagrada. Ne ona novčana koju sam dobio, to to je za mene veća nagrada, najiskrenije. Znači, ja kažem kao pojedinac ne mogu ništa uraditi po tom pitanju. Mogu samo natjerati ljude koji ih okružuju da im pomognu na taj način. Tako da ako sam to uspio, to je moja najveća nagrada i moj najveći uspjeh.
Iako mu je primarni interes historija, Medi nastavlja i sa književnim radom. Uskoro možemo očekivati i roman.
Počet ću s kraja ove priče. Kada je već sin odrastao i kada on ima svoju porodicu i kada se on sjeća svega toga. Tako da ću ga vraćati, znači, u prošlost. Sjećanje njegove, to će zapravo biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I dalje ćemo govoriti o bitnim društvenim temama o kojima mladi progovaraju kroz umjetnost. Pozorište mladih u Tuzli priprema pozorišnu predstavu Pat, koja se bavi temom međuvršnjačkog nasilja. Premijera predstave zakazana je za ponedjeljak, a naša Maja Nikolić posjetila je mlade glumce na probi i poslušajte šta je zabilježila.
Ja samo želim znati, svi pričaju o teme, a ja ne znam što da kažem, kako da reaguje. Pa nikad mi nisi objasnio što da im odgovorim. Osjećam se izgubljeno, ne znam ni šta da mislim.
Pozorište mladih Tuzle već dugi niz godina radi društveno angažirane predstave koje tretiraju probleme među mladima. Mladi okupljeni u ovo amatersko pozorište govore o ozbiljnim temama, poput tema izbjeglica, diskriminacije, a pred tuzlanskom publikom naći će se i predstava Pat, u kojoj sudjeluje 30 mladih ljudi, a koja govori o međuvršnjačkom nasilju koje je u Bosni i Hercegovini u porastu. Jednu od glavnih uloga, ulogu Anje, nosi Belma Husein Efendić, učenica Srednje medicinske škole Tuzla.
Drago mi je što sam tokom ove faze shvatila da mnogi problemi mladih nisu samo prolazila neka manja skupina djece, nego više njih, i to mi je dalo neku podršku čisto da shvatim da kroz sav ovaj proces i kroz sav ovaj rad i kroz svoj život nisam bila sama, što sam prolazila te neke probleme. I uspjela sam da saznam tokom ove predstave i rada na liku Anje da je ona poprilično nesigurna i nestabilna osoba i da je to jednostavno normalna faza i normalni period sazrijevanja bilo kojeg mladog, dakle, bića.
Znači, ti se osobno pronašla u ovoj predstavi?
Da, pošto sam pronašla te neke probleme koji su potakli, dakle, iz mog ličnog, dakle, života, i bilo mi na neki način koliko lagano, toliko i teško raditi ovu ulogu jer sam se pronalazila često sebe u njoj.
Na naše dodatno pitanje Belmi, što onda i kako mijenjati, ova srednjoškolka kaže:
komunikacija ključ našeg života, odnosno prije svega mladih, pogotovo u fazi sazrijevanja na neki način. I dakle, potrebno je da se što više odvija ta zdrava komunikacija, da li među roditelja i nama, ili između profesora, učenika, i da se pravi taj neki sklad i poštovanje međusobno.
Direktor pozorišta mladih Tuzle Adnan Mujkić kaže nam da je tema međuvršnjačkog nasilja realnost bosansko-hercegovačkog društva. Ističe da ovaj problem društvo ne smije zanemarivati, jer
mi smo svake godine suočeni sa različitim grupama, različitim uzrastima i vrlo bitno djecom i mladima sa različitih prostora Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire regije. I svake godine, ne mogu a da to ne kažem, mi se iznova šokiramo koliko zapravo oni imaju potrebu da govore o svojim problemima. Mi ove godine nismo mogli pobjeći, iako smo možda željeli da se na jedan kreativni način bavimo problemom nasilja, mi nismo mogli pobjeći od činjenice da se na jedan vrlo direktan, čini mi se čak i surov način, bavimo onim što su njihove istine.
A predstava Pat nastala je upravo kao rezultat istraživanja mladih u svojim sredinama, školama i društvu. Direktor Mujkić ističe da ih je posebno iznenadila činjenica da je došlo do novog fenomena nasilja, a to je samoozljeđivanje.
To je nešto što je po našim procjenama i rezultatima istraživanja posljedica zanemarivanja svih drugih oblika nasilja, odnosno nasilja koje je već na neki način postalo, neću reći termin normalno, ali znate, postalo je njima standardno, jer normalno je da kao dio odgojne, vaspitne, komponentne, jedna vrsta fizičkog kažnjavanja u odgoju bude prisutna. I negdje to smo već odavno kao društvo prihvatili kao jednu metodu koja je za nas jako pogrešna, a sad kao rezultat prihvatanja te metode i dopuštanja sebi te vrste tolerancije, ja bih to tako nazvao, mladi su izloženi onom što se zove samo nasilje. Tako da je to nešto što nas mnogo brini.
Pa meni moja cura kad je rekla da je trudna, vi ste bi ni došla do roditelja. Odmah na čišćenje.
Tako je, brate. Pa ko im je kriv što su zatrudnile?
Hoćete prestati?
Iako je tematika predstave veoma teška i nimalo jednostavna, ipak će na nju biti pozvani svi učenici srednjih škola, studenti fakulteta,
ali i profesori te pedagozi. Scenaristica predstave Pat Melisa Telarević.
Nadam se da će publika to dobro prihvatiti, da će prepoznati priču koju smo mi željeli ispričati i nadam se da ćemo time ukazati zapravo svoj našoj publici i mladima i starijoj populaciji da je zapravo jako važno govoriti o svim ovim problemima o kojim mnogi od nas možda ranije nisu ni znali ništa.
Treba naglasiti da su nedavno i ombudsmeni u Bosni i Hercegovini upozorili na porast vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini, a koje, kako navode, najčešće ostaje skriveno i neprijavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U ovoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam 23-godišnjeg Nermina Delića iz Jajca, dobitnika nekoliko državnih i regionalnih priznanja za poeziju. On je prije 6 godina pokrenuo balkansko online takmičenje Mili Dueli. Zahvaljujući ovom projektu koji danas spaja pjesnike širom Balkana, o Nerminu izvještavaju mediji iz cijelog svijeta. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Ljubav prema poeziji Nermina prati još od malih nogu. Sa 17 godina odlučio je pokrenuti online natjecanje simboličnog naziva Mili Dueli s ciljem da na jednom mjestu okupi pjesnike iz bivše Jugoslavije.
Imao sam neku želju tu da prosto približim te ljude koji su nekad živjeli zajedno jer su se nekako previše udaljili. Da to bude neka Jugoslavija poezije koju ne zanimaju nikakve političke, geografske granice i slično. Mili Dueli su online balkanski kontest poezije koji sam osnovao od 2012. godine sa namjerom da uvežem književnike regiona. Dakle, mjesto gdje će oni imati priliku za međunarodnu saradnju.
Nermin je autor nekoliko knjiga, a njegovo natjecanje Mili Dueli privuklo je pažnju medija iz cijelog svijeta, pa tako i čuvenog američkog magazina Forbes, na čijem je portalu ovih dana objavljen tekst o ovom projektu.
Iz sezone u sezonu mi smo već dostigli određeni kredibilitet u smislu da smo već postali popularni širom Balkana, a sam taj čuveni američki magazin Forbes nas je okarakterisao kao najpopularnije takmičenje na prostorima bivše Jugoslavije. U planu je zajednička zbirka poezije svih autora, učesnika i naravno aplikacija samog projekta na neke od evropskih festivala gdje ovaj projekat može da doprinese i bude dobar učesnik.
Osim što je uspio umrežiti pjesnike Balkana i omogućiti im druženje u, kako kaže, duelu lijepih riječi, Nermin tvrdi da mu je cilj poezijom srušiti govor mržnje i granice nastale tokom proteklog rata.
Nacionalističke brojne komentare sam, evo ja kao dijete, imao priliku da pročitam. Imao sam želju da se napravi nešto što će biti sasvim obratno. Naš glas je takav da mi zgradimo jednu zajednicu koja će samo pokazati primjer kako se zapravo funkcioniše i kako se međunarodne saradnje mogu ostvariti na svim područjima. Ako smo mi to uspjeli na poeziji, zašto onda da i u drugim sferama ljudi ne mogu prosto na bilo koji način da ukažu respekt, da se te međunarodne barijere ruši.
Uz ljubav prema poeziji, Nermin je i student 5. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Svjestan dugogodišnjeg trenda odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, on kaže da ni sam ne bježi od daljnje edukacije u razvijenim zemljama, ali da mu je u konačnici cilj da stečeno znanje kao i ljubav prema poeziji nastavi širiti u Bosni i Hercegovini.
Ovdje sam napravio sebi jedno lijepo gnijezdo, ako tako mogu da kažem, gdje imam veliki broj prijatelja, volim svoj jezik, svoje narode i mnogo pjesama čak sam posvetio i Bosni. Nekako baš sam vezan na poseban način i svim silama koje budem imao jel, u tom trenutku trudit ću se da ostanem u svojoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.